Dopolední vysílání pokračuje podle obvyklého scénáře a já předpokládám, že teď všeho nechali především chovatelé domácích mazlíčků a těší se na to, co uslyší za chvilku v naší veterinární poradně.
Dopoledne s dvojkou.
Dnes s Janem Rosákem.
Okay. A tak koukej, no tak se dívej a možná, že to uvidíš. Oh, teď já se stepe klape asi jednou zblázním. Má nový klobouk na hlavě a ty to nevidíš. Mně se zdá, že už nejsi, jaký styl, že mě nemáš už rád. Mně se zdá, mně se zdá,
jo. Já jsem stejný, jak jsem byl, to se ti jenom zdá. Máš klobouk, ale o tom já už přece dávno, dávno vím. Zrovna jsem ti chtěl říct, jak je ten klobouk krásný. Ke slovu mě však nepustíš a říkáš, že jen spím. To se ti jenom zdá.
Mně se zdá, mně se zdá, že už nejsi, jaký jsi byl, že mě nemáš už rád. Mně se zdá, mně se zdá, tak jo.
Já jsem stejný, jak jsem byl, to se ti jenom zdá.
Slíbil jsem vám veterinární poradnu, sliby se mají plnit. Mně se bude ten slib plnit lehce, protože se mnou ve studiu už je pan doktor Martin Deníček. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, vzhledem k tomu, že sám mám doma retrievera, dcera má další dva a ti jsou samozřejmě predisponováni přímo pro dysplazii kyčelního kloubu, tak se hnedka zeptám. Já to vím, protože samozřejmě jsme už několikrát u veterináře byli, ale za naše posluchače, kterým není úplně jasno, o čem je řeč, co to vlastně ta dysplazie kyčelního kloubu je?
Tak dysplazie kyčelního kloubu je vývojové onemocnění, které postihuje kyčelní kloub, projevuje se nejčastěji tak, že se, nebo takto, kyčelní kloub je tvořen hlavicí stehenní kosti a jamkou v pánevní kosti, ta jamka se jmenuje acetábulum a u psu dochází k tomu, že to acetábulum, ta jamka, není dostatečně vyvinutá, není dostatečně hluboká, to znamená, je mělká ta hlavice, ač je ve většině případů správně utvářena, nezapadá přesně do té jamky tak, jak by měla a následkem tedy tohoto špatného utváření dochází k vlastně nefyziologickému namáhání těch kloubních ploch, které potom vede k dalším poškozením, jako je ztráta chrupavky, artritída, zánět, a což samozřejmě teda se projeví bolestivostí.
Jste říkal, že to je vývojové onemocnění, je to zákonité, že to musí postihnout každého třeba zlatého retrievera?
Zákonité to není. Toto onemocnění je dědičné, to znamená, pokud my si chceme vybrat štěně a chceme mít vysokou pravděpodobnost, že nebude trpět tímto onemocněním, tak bychom měli sledovat jeho rodiče a rodiče jejich rodičů, po případě například další štěňata toho otce, která už mají zkoušky rentgenologické na hodnocení této poruchy A vždy bychom měli tedy požadovat negativní zjištění, co se týče té dysplazie.
Já teď bych nerad samozřejmě odradil všechny zájemce o zlatého retrievera, že zrovna tohleto plemeno je k tomu víc náchylné. Jsou i další plemena psů, která
je jich jim trpí? Čím dál tím víc. V literatuře se dočteme, že náchylní jsou větší a velká plemena psů. V současné době je výjimkou najít retrievera nebo labradora, který netrpí tímto onemocněním. Naopak z těch velkých psů, například třeba chrti nebo vlkadové, tímto onemocněním v zásadě netrpí, i když určitě by se výjimky našly. Co je ale zarážející, v současné době se čím dál tím víc setkáváme s tím, že tímto onemocněním trpí i malí psy, například mopsy nebo krysaříci. Je to prostě na vzestupu a je nutno s tím počítat.
S tím zaujal s těmi chrty, jak to, že zrovna oni a vlkodavové ne?
Já si myslím, že to je tím, že tam už od počátku byli tito psi šlechtěni na pohyb, na běh a tím se vlastně zpočátku eliminovaly ty geny, které toto onemocnění způsobují. Samozřejmě i u zvířete, které, nebo i u i pokud budeme mít rodiče, které mají hodnoceny kyčle jako bez dysplazie, může se jim narodit samozřejmě ještě některé tu dysplazii bude mít.
Tak uvidíme, o čem si budeme povídat za chviličku. Z velké části to můžete ovlivnit i vy, a to svými dotazy, jednak na telefony 22 155 25 25 nebo 22 155 24 24, anebo vaše dotazy čekáme také na e-mailu dopoledne@rozhlas.cz.
Český rozhlas Dvojka.
Téma dnešní návštěvy veterináře, tedy pana doktora Martina Daníčka konkrétně, je dysplazie kyčelního kloubu a já předpokládám, že jestli se k nám někdo dovolal, tak to bude právě k tomuto tématu. Máte slovo, dobrý den.
Dobrý den, Eva Popovičová.
Dobrý den.
Jsem z Liberce a mám sleta. Myslím si, že je to plemeno, přestože patří mezi retrievery, který až takový potíže s kloubami nemá. Fena měla rentgen 0,0, ale teď už je 14 roku a zrovna se mě nachomej tohle pořád, kdy koukám asi 3-4 dny, kdy ona jako nepláče nebo že by fňukala, ale prostě strašně jako... Jo, teď si lehne a teď jako oddychuje, jak starý člověk, když má jít a mám strach, že má nějaký bolesti, jo. A jako úplně jo, takže tak. Bojím se, že teda máme nějaký potíže s kloubama, je docela při těle.
Tak zahrála jste ty bolesti naprosto plasticky, já si to úplně dovedu představit a slyším to, je to jasné, ano.
Jako tak, když to mám já, tak
no,
přesně.
Přesně, ne, ale není to samozřejmě legrace, takže dám slovo panu doktorovi, prosím.
Dobrý den, no ty kyčle se hodnotí obyčejně kolem roku věku a v případě, že vaší fence je 14 let a je obézní, jak říkáte, tak tam je vysoce pravděpodobné, že tady nějaké postižení nějakých kloubů tam bude, určitě by bylo dobré navštívit veterináře, aby zjistil, co je potíží. Pokud vy sama byste chtěla pejskovi nějak ulevit, tak prosím nedávejte žádné léky od bolesti lidské. A doporučuji teda něco udělat s tou hmotností, protože ta často bývá naprosto klíčová v řešení tady těchto problémů a v podstatě pokud my přimějeme majitele, aby zvíře zhubnul, tak kolikrát už nemusíme my nic dalšího dělat, jo? Je to velice časté.
Je to prostě jako u lidí, zhubnout a bude se nám chodit lépe.
Nevím, jak je to u lidí, ale myslím si, že to taky taky.
Ano, tak jestli vám stačí tahle odpověď, tak děkujeme za dotaz, mějte se moc hezky. Máme tu další dotaz, dobrý den.
Dobrý den, tady je Alena z Poruby.
Dobrý den,
hezky vás zdravím. A mám takový problém, no problém. Pan doktor sice mě ujistil, můj doktor veterinář, že by to snad mohlo být dobrý. Mám brnský salašnického pejska Fenečku, měla 5 let a ona se narodila s roštěpem, 10 cm roštěp na pacičce. To by celkem mi to tak nevadí při chůzi a teď jsem zjistila i tomu tak 2 měsíce. Jdeme les na procházku a teď si nějaké lupání. Tak jak jsou kyčle nahoru na zádech, takové plaskání, takové lup. Tak si říkám, aha, to vám buď bude nějaká kyčel, nebo něco, šahala se mi na páteř, sice citlivě ani necukla, ani nehekla. Nevíte, čím to může být? Buď to je tím, že ona trošičku jakoby kulhala, napadala na tu svoji pacičku nemocnou a že tím ona vlastně vyrovnává chůzi, protože jasně nechodím po betonech, jenom po trávě a ti lepší má tu koordinaci té pacičky, protože to je dost velký ten roštěpek. A tak si myslím, jestli mi pan doktor může potvrdit, jestli to třeba nemůže být tím, že ona trošičku jakoby kulhá. Ano, a jestli ta páteř třeba za ní s tím nesouvisí.
Rozumíme.
Doufám, že to nebude nějaká kyčel. Jo, děkuji vám moc krát.
Pan doktor kýve hlavou a teď vám určitě odpoví. Prosím.
Dobrý den. No, já nevím, na které končetině teda a v jakém rozsahu ten roštěpenka má, nicméně pokud pes má problém s jakoukoliv končetinou, tak samozřejmě vyrovnává ten pohyb těmi ostatními a to znamená, že je přetěžuje a samozřejmě nemohu vyloučit, že je tam problém i třeba s kyčlí, nicméně pokud vlastně vy slyšíte jenom to lupání a ten její pohyb je, dejme tomu, normální s tou její vadou, tak bych se tak až tak nezneklidňoval, protože to lupání samo o sobě nemusí znamenat, že je tam nějaký vážný problém. Spíš bych se orientoval podle toho, jestli ten pohyb celkově jí dělá problém nebo ne.
Čili pes to nedává jaksi najevo nějakým třeba, já nevím, skučením nebo podobně?
Obyčejně třeba zvlášť u této dysplazie kyčelních kloubů, tak ta bolest je chronická, to znamená ten pes sníže už dlouhou dobu, do velké míry si na ní dokáže zvyknout, toleruje ji, až potom třeba přeroste určitou mez, tak potom už vlastně nastane to, že už začne kulhat, už začne třeba ani třeba majitel nezjistí, že kulhá, ale veterinář si všimne, že krátí krok, šetří se, někdy to dohání zádama ten pes, že se tak vlní jak ještěrka. Hmm. Jo, to je celkem složitý na těch psech poznat někdy.
Tak tolik dotazy našich dvou posluchaček a teď další hlas, který uslyšíte, nebude patřit naší posluchačce, ale Michalu Davidovi.
Mála. Bylo to venku v dešti, jen tak v tričku sama stála. Tak jsem jí půjčil deštník, aby víc už nepromokla. Neboť dešť mývá krásu, vím, že jsem v ní našel poklad. A ona ve mně spásu, pod deštník jsem se s ní schoval. Abych ji viděl zblízka, v duchu jsem však uvažoval. Dá-li se něčím získat, bylo mi s ní neskutečně. Líp nešli každý víkend, přál jsem si, ať prší věčně. Ať dál jsme pod deštníkem, každý mi částko závidí. Když Prahou jdem, ulicí k nám, já vím, že každý mi částko mála. Bylo to venku v dešti, jen tak v tričku sama stála. Tak jsem jí půjčil deštník, aby víc už nepromokla. Neboť dešť mývá krásu, vím, že jsem v ní našel poklad. A ona ve mně spásu, dneska vím, že bych je neznal. Jít tenkrát bez deštníku, že ji tramvaj neodvezla. To jsem měl velkou kliku, možná, že jsem něco tušil. Snad jsem měl stejnou cestu, udělal jsem, co se vzduší. Řekl jsem ji, pojď a nestůj, každý mi tě lásko závidí. Když Prahou jdem, ulicí k nám, já vím, že každý mi tě lásko závidí.
Český rozhlas Dvojka.
Četba na pokračování.
Připomeňme si všední dny v totalitě. Připomeňme si zázračné chvíle, kdy bylo na okamžik možné nahlédnout za hranice, do svobodného světa.
Když mi bylo asi 5, začali rodiče probírat jednu velmi důležitou věc. Jestli by totiž neměli koupit Člověče, nezlob se.
Martin Vopěnka, Nebarevné vzpomínky.
Četba na pokračování.
Od pondělí do pátku.
Po 10. hodině večerní.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
A zpátky k veterinární poradně dopoledne s Dvojkou, zpátky k panu doktorovi Martinu Daníčkovi z veterinární nemocnice AA Vet, ale hlavně zpátky k vašim dotazům. Tak máte slovo. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás u telefonu František. Já bych potřeboval vědět, jak je to třeba uštěnat s tím rentgenem, jako dělají rentgen třeba, jestli budou mít podezření na dyspázii a hodnotí se to od 0 až do 10. A já mám skoro okolností Chesapeake Retrievera, jo, a tam mu vyšla absolutně nula. A ten chovatel, když mi ho tenkrát prodával, tak říkal, jednička je suprová, dvojka ještě dobrá, ale u tohohle vyšla nula, jo. takže to znamená, že ji nikdy nebude mít. A jinak jako pro ostatní jako informace, jo, vyplatí se vždycky na tom štěněti jako trošičku přidat, jo, jako co se týče a nebrat ho jako za nějaký levný peníze, protože většinou, když si koupíte levnější, tak většinou dochází k tomu, že se potom člověk nedoplatí u veterináře. U těchto retrieverů to platí zvláště dvojnásob.
Ano. Ano, tak děkujeme.
A jaký byl ten dotaz, jestli teda můžu?
Jestli když má nulu, tak jestli to opravdu takhle vyjde.
Jo, takhle, jo.
Tak asi ano.
No, tam jenom bych souhlasil s panem, co se ptalo, že opravdu je dobré si to, u toho štěněte, co bychom si pořizovali, zjistit, zda opravdu ty rodiče mají ty dispozice k tomu, aby to štěně bylo zdravé v tomto ohledu. A tam to hodnocení rentgenologické se provádí obyčejně po roce věku, kdy pokud má nuly, teda, tak tam nebyly zjištěny známky dysplazie. Nicméně to hodnocení není z toho veterinárního hlediska úplně ideální, takže nemůžu vyloučit, že třeba v pozdějším věku nebude mít s nulami problém, jo, když to tak řeknu, ale určitě je to dobré.
Je to dobré. No, my jsme se ještě nedostali k tomu, jaká je třeba prevence vůbec dysplazie a jaká je samozřejmě léčba taky, tak zkusíme to aspoň v krátkosti naznačit.
Tak ta prevence je v celku jednoduchá. Určitě teda je to výběr toho štěněte, tam jakmile budete mít disponovaného jedince pro toto onemocnění, tak už to prostě propukne a vy už s tím nic moc neuděláte jako chovatel. Důležité je, hlavně pokud se jedná o štěně velkého plemene, tak tam je důležité ho nepřetěžovat v tom období růstu, to znamená tak do roku a půl, ten pohyb uměřený, zvlášť pokud je to temperamentní jedinec, tak krotit ho, velice namáhavý pohyb je třeba běh v písku nebo nějaké skoky do výšky, rychlé změny směru, takové to blbnutí štěňat v parku, pokud bychom to nechali dělat to štěně každý den, tak si můžeme zadělat na problém. Mm.
No a léčba, ta může být dokonce i operativní, dá se to samozřejmě také operovat, dá se to také medikamenty léčit.
Léčba může být jak konzervativní, tak chirurgická a já si myslím, že to bychom si mohli nechat
Na příště. Já si myslím, že to by byla škoda to asi trošičku jaksi urychlit, protože to je záležitost, která nepochybně zajímá spoustu našich posluchačů, kteří se na to můžou připravit při další návštěvě doktora Martina Daníčka z veterinární nemocnice AAV za tu dnešní návštěvu a hlavní odpovědi a povídání vám děkuji. Naschledanou.
Děkuji. Naschledanou.
You fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Come let me love you, let me give my life to you, let me drown in your laughter, let me die in your arms. Beside you, let me always be with you. Come, let me love you. Come, love me again.
forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again.
Zpěvák John Denver, ovšem vlastním jménem Henry John Deutschendorf, americký zpěvák, nás přenesl na úplně jiný kontinent, kde si popovídáme o kultuře. Sadit na kulturu se vyplácí, ovšem v nejednom městě, které zažilo důsledky průmyslového krachu, by se tomu tvrzení možná trošku vysmáli. Třeba 100-tisícový Lowell v americkém státě Massachusetts ovšem sadil na kulturu a dokazuje, že podobná strategie má šanci na úspěch. Z chátrajícího industriálního města se Lowell proměnil v domov umělců, stovek galerií a magnet pro turistiku. Na vlastní oči se o tom přesvědčila zahraniční zpravodajka Českého rozhlasu Lenka Kabrhelová.
Ještě před 20 lety skýtala procházka městem, které je považované za kolébku americké průmyslové revoluce, nemoc utěšený pohled. Chatrající textilky, úpadek a kriminalita. Namísto nich mě teď obklopuje upravené město, plné galerií a ateliérů v opravených budovách bývalých továren, které lemují teď zrovna zamrzlé vodní kanály. Lowell je dnes místem inspirace, umění a pestré komunity. Pohromadě tady žijí starousedlíci, přistěhovalci, dělníci, umělci, ale třeba i bankéři nebo právníci. Brush Art Gallery je jednou ze stovek galerií, které našly domov v bývalých industriálních komplexech a na oplátku poskytly útočiště umělcům. Cynthia Hughesová, která se zabývá textilem, tu tvoří a vystavuje už téměř 20 let. Kromě ní tu má ateliér dalších 12 umělců s nejrůznějším zaměřením. Od malířů přes sochaře, šperkaře až po fotografy, tak aby se navzájem doplňovali. Jak Cynthia říká, společně fungují téměř jako rodina. Nikdo tu v ateliéru nemáme dveře, je to proto, aby se mohla proudit volně veřejnost. Smyslem je, aby lidé mohli kdykoliv vejít, mluvit s umělci, vzdělávat se a obohacovat navzájem, vysvětluje Cynthia poslání galerie, která byla jednou z prvních, jenž stály za postupným přerodem Lowellu v umělecké město. Malířka Deidre McCullough Grunwaldová je přesvědčená o tom, že model je to výhodný pro všechny. Úplná izolace nikomu nesvědčí, je skvělé být obklopený dalšími umělci, kteří spolu neustále mluví, sdílejí nápady a spolupracují, soudí Deidre. Galerie Brush ale není jediným místem, kde se koncentruje umělecký duch. Ředitelka kulturního oddělení Lowellské radnice Susan Holtrová mě bere na obhlídku objektů, přestavených pro potřeby umělců. Na 5 patrech je tu několik set ateliérů. Vypočítává Susan a provádí mě velkoryse rekonstruovanými prostory, kde na místo turbín a strojů na stěnách visí obrazy, plastiky a nejrůznější objekty. Budovy jsou pro umělce velmi přitažlivé. Řada měst v Massachusetts zjistila, že je možné relativně rychle a nemoc draze renovovat je jako ateliéry. Navíc přivedete skupinu lidí, kteří potřebují další služby. Kavárny, restaurace, prodejny uměleckých potřeb. Vytvoříte tak prostředí pro další podnikání, což dalo impuls celé místní ekonomice. Vysvětluje Susan, podle které se od 80. let podařilo přivést do města téměř 800 vystudovaných umělců. Město pak podle ní rychle získalo pověst místa, které je přátelské vůči umění, cenově dostupné a podporuje kreativitu, ať už v jakékoliv oblasti. Další lidé tak začali přicházet a co je podle Sius nejdůležitější, zůstávat natrvalo a měnit tak Lowell, ještě relativně nedávno označovaný téměř za válečnou zónu, k lepšímu. Z Massachusetts Lenka Kabrhelová, Český rozhlas.
Susan místo má, je skryté blízko břehu, sedí tam a proudy zná, a ty závidíš tu měhu, i když víš, že pouze blázen má dost sil nést vločku sněhu. A když svírá vítr v dlaních, tak chce dát nebi duhu. A ty neumíš to říci, jak se její lásky zříci. Víc už nemáš, asi prázdný. Ona říká, chyť mi mlhu, z jejich vláken spleť tu touhu. A ty náhle staneš v běhu, poznáš svět jen ve vás dvou. A ty náhle věříš světu, dokud dál tvé tělo plní myslí svou. Pan Ježíš byl jen lodník, mořem šel, měl suchou nohu, pak se dlouho na svět díval ze své věže v divném slohu a sám poznal se smutkem, utopeným nepomohu. Řekl, lidé budou mořem plout, a myslel tím jen slzy. A on sám to poznal brzy a nechal nám jen pár slov ryzích. Nelidstvím lidství zničen, on zved nás přesto všechny kousek výš. A ty náhle staneš v běhu, poznáš svět je ve vás dvou. A ty náhle věříš sobě, dokud on tvé tělo plní myslí svou. Teď Suzán dá ti dlán ve své skrýši blízko břehu, právě obléká ji řeka ve svou nekonečnou něhu. A jak slunce stéká z nebe tisíc velkých kapek medu, jimi zlátne celý kraj a lodě plují do přístavu. Vidím spoustu lidí tančit, vidím zlaté děti ráno, jak nám chrání naši lásku, jak ji chrání jednou provždy. O Suzán, v tvých očích. A ty náhle staneš v běhu, poznáš svět jen ve vás dvou. A ty náhle věříš v lásku, dokud ta tvé tělo plní myslí svou.
Nenechte si ujít v České televizi. Podezřelá smrt kontroverzního podnikatele.
Vy o tom něco víte?
Někde je potřeba té pravdě trochu pomoct.
Doufám, že se nehodláte vrtat v jeho soukromí.
Já jenom chci zjistit, proč a jak zemřel.
Tereza Voříšková a Jiří Bartoška v premiéře prvního z příběhů podle skutečných novinářských kauz Josefa Klímy. Reportérka. V neděli večer na ČT1.
Český rozhlas Dvojka.
Kupředu do minulosti.
Zkušenosti minulých generací jsou bohatou studnicí inspirace pro řešení současných problémů.
Martina Kociánová hledá společně s vámi i s odborníky návody, jak překonávat nečekané situace.
Kupředu do minulosti.
Každé úterý od 18 hodin a 30 minut na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Autorka cyklu Dvojky Českého rozhlasu Slovo nad zlato, Jitka Škápíková, hledá zase kořeny dnes běžných rčení a úsloví. Možná se vám to spojení slov bude zdát jasné. Manželský trojúhelník. Možná máte, to vám tedy samozřejmě nepřeji, vlastní zkušenost. Přesto dobře poslouchejte, určitě se dozvíte i něco nového.
když se řekne
manželský trojúhelník.
Trojúhelník je geometrický útvar určený třemi body, které neleží v jedné přímce. Součet velikostí jeho vnitřních úhlů je roven 180 stupňům. Tak jsem jej poprvé definoval já, Euklides.
Řecký matematik a geometr, který žil zhruba v letech 325 až 260 před naším letopočtem a většinu života strávil v Alexandrii v Egyptě.
Ve svém stěžejním díle Základy jsem položil základy geometrie. Učil jsem v nově založené alexandrijské knihovně a mezi mé žáky patřil i Aristoteles.
Možná se budete divit, pane Euklide, ale my v dnešní době používáme termín trojúhelník k pojmenování mnoha jiných skutečností než jen geometrických útvarů.
Neříkejte, no to by mě vážně zajímalo, jakých.
No asi nejznámější je Bermudský trojúhelník, oblast mezi Bermudami, Floridou a Portorikem, kde nevysvětlitelně mizí lodě a letadla.
Lodě znám, ale letadla, co to je?
No, tak letadla, tak jak já bych vám to jenom...
Prosím vás, teď ne, pak vám to vysvětlíme. I u nás v Čechách máme trojúhelník, a to lázeňský, někdy s přívlastkem západočeský.
Jeho vrcholy tvoří Karlovy Vary, Mariánské a Františkovy lázně.
Jo, jo, lázně, na ty jsme si my staří Řekové a po nás i Římané potrpěli.
Moravskodýjský trojúhelník je největší zachovalý lužní prales u nás.
Leží na soutoku Moravy a Dyje a někdy se mu říká Moravská Amazonie.
Znám Amazonky, ale Amazonie, kde to je?
Ty, Dane, to on nám do toho bude pořád takhle skákat?
Bude, neho bejt. A na našem území se nachází i několik černých trojúhelníků.
Jde o znečištěné oblasti Krušnohořsko, Jizersko, Krkonošský a Třinecký.
V Plzni mají zase areál zelený trojúhelník.
Haló, prosím vás, já vůbec nerozumím tomu, o čem tady mluvíte. Mě to nebaví.
Ježíš, tak si vezměte tušku, papír a pravítko a můžete si rýsovat. No, třeba trojúhelníky.
Děkuju. No, tak začneme stranou A. Úhel
a my můžeme pokračovat. Dále je tu zlatý trojúhelník.
Odlehlé území na hranicích Barmy, Laosu a Thajska, kde se pěstuje opiový mák jako hlavní zdroj příjmů obyvatelstva.
Jako trojúhelník se také označují se skupení tří států. Známe Vyšegrádský a také Výmarský trojúhelník.
Ale ne, 60, je už... Už to mám. 60,
názvy byly zvoleny podle míst, kde probíhala jednání.
180 stupňů. Už to mám. Já už to mám. Už jsem si narýsoval pravouhlý, rovnostranný, rovnoramený i tupouhlý trojúhelník. Už mě to nebaví.
Ty, já ho asi vyhodím, ne?
Počkej, já mám nápad. Pane Euklide, podívejte, co vám dám na hraní.
Je? Co to je?
Triangle. No, to je takový hudební nástroj. Bicí. Má tvar trojúhelníku, ten se vám určitě bude líbit. No a takhle se na něj cinká kovovou paličkou.
Je, můžu si to zkusit?
Tak si hezky hrejte a nezlobte. A my pokračujeme dál. V povinné výbavě motoristy nesmí chybět výstražní trojúhelník.
A tento útvar najdeme i na obloze. Souhvězdí trojúhelníku leží mezi Andromédou a Beranem.
Na jižní obloze se nachází jeho protějšek, jižní trojúhelník.
Řekové ho nazývali delta. Egypťané v něm viděli obraz nilské delty.
Vítko, myslíš, že to byl dobrý nápad dávat mu ten triangel?
Haló, pane Euklide, tohle by vás mohlo zajímat. Souhvězdí trojúhelníku patří k původním 48 souhvězdím, které popsal váš mladší kolega, pan Ptolemaios. No, taky pracoval u vás v Alexandrii.
Neznám a už mi s tím dejte pokoj.
No a teď se konečně dostáváme k onomu magickému, milostnému a manželskému trojúhelníku.
Prosím tě, dneska ne. Mě z toho chlapa tak strašně rozbolela hlava.
Aha, no tak to necháme na jindy. A takhle nějak to vždycky začíná a taky končí.
Další díl z cyklu Slovo nad zlato připravila Jitka Škápíková. Kromě ní jste slyšeli hlasy Jana Hergeta a dramaturga pořadu Dana Moravce. Záznam pořadu a další zajímavosti o češtině najdete na našem webu Česky a hezky www.rozhlas.cz/česky. Dneska si na dvojce Českého rozhlasu povídáme hodně o různých bolestech. Ve veterinární poradně to bylo i dysplazii kyčelního kloubu u pejsků. No ale páteř, ta bolí třeba každého z nás, myslím lidi samozřejmě, občas. Berete to z té lepší stránky. To, že vás bolí páteř, tak to je jasné znamení, že nejste bezpáteřní člověk. A teď vážně, existují nejrůznější cesty a inspirace, jak tyto bolesti nejenom zmírnit, ale především jak jim třeba i předcházet. Včera byla řeč o jistém stylu chůze, protože to je právě ta jedna z cest. No a dneska už se zaměříme jak na jednu z konkrétních částí páteře. Víc už rubrika Styl a kolegyně Alena Kumstýřová.
Léčba páteře pomocí chůze, připomínám stylové téma tohoto týdne s chiropraktikem Vinci Láslem. Pane Láslo, včera jsme poradili, jak bychom měli chodit, aby nás páteř nebolela. No a dnes bychom měli prozradit, co proti bolesti bederní páteře. Jak právě ta chůze nám může pomoci proti bolestem bederní páteře?
Tak já bych tam vypíchl asi jednu věc. Pokud nás bolí bederní páteř, tak tamto mohou být tři okruhy bolestí. Buď od plotenek, že tam může být vyhřezlá plotenka, nebo posunutý obratel, nebo to může být od esí skloubení, to je skloubení křížové kosti s tou pánevní kostí, a nebo je to od ledvin. A tohle všechno se řeší jiným způsobem a musí se rozklíčovat, i jakým způsobem se řešit.
Čili to by měl asi nejprve určit lékař?
Já si s tím člověkem povídám chvilku těch 10-15 minut, abych rozklíčil, o jaký problém vlastně jde. Protože pokud je to bolest od páteře, tak většinou jsou to takové ranní bolesti, kdy člověk nemůže z té postele pomalu vstát, že ho to bolí, přes ten den to rozejde a zajímavý je u těchto bolestí od ledvin, že na to nepůsobí analgetika. A na té křížové kosti jsou vlastně dva body, každá ledvina má jeden bod, to milimetr čtvereční, v podstatě když se do tohohle toho bodu zapíchne, nemyslím jehlička, ale já mám takovej tupej hrot, nejde do těla.
Čili akupresura?
Akupresura, ano. Tak pokud se do těch dvou bodů zatlačí, tak se nastartuje činnost ledvin. A mám tu zkušenost, že třeba přijdou lidi s takovým bolestma, že třeba řeknou, víte, já mám asi vyhřezlou plotínku, nemůžu se hejbat, a já jim vlastně zjistím, že to je od těch ledvin, píchnu jim na tyhle ty dva body a ten člověk vstane a nebolí ho vůbec nic. Ale pokud je tam problém na těch ledvinách a velký problém, tak ho samozřejmě posílám k lékaři.
Samozřejmě, nicméně využíváte tradiční čínskou medicínu právě i při těch diagnostikách, takže zaměřme se teď ale právě na ty bolesti té bederní páteře, jak proti nim.
Dobře, takže pokud třeba někdo dlouho stojí a už ho začíná bolet v zádech, tak já popíšu ten cvik, jestli můžu.
Ano.
Tak když budou cvičit pravidelně 10 minut, tak ty záda je nebudou bolet, nebo aspoň o 80-90% bude eliminovaná ta bolest té páteře. Takže když člověk si lehne na pevnou podložku, roztáhne si ruce, skrčí si nohy, dá si je tak 10-15 cm od sebe, v nádechu zvedne pánev tak na 5 cm nad podložku, zatne hýžďový svaly, svaly pánevního dna a prodýchne se, udělá jednou nádech, výdech, nepovoluje nic, zvedne se zhruba do roviny, ještě více zvedne, třikrát to prodýchne a pak obratel po obratli začne pokládat páteř, přitlačí bederní páteř, teprve položí pánev a dvakrát se prodechne do břicha. To je všechno. U tohohle toho cviku zdůrazňuji, že vlastně se posílí jak svaly uvnitř páteře, tak vně.
Svaly pánevního dna.
I svaly pánevního dna. Ono je to velice dobré cvičení třeba pro ženy, protože se tam vlastně formuje ta ženská postava. Tam se zesilují svaly stehen, boků, hýždí, břicha, takže ubývá tuku a přibývá svalové hmoty na těch místech, kde jsem říkal.
No tak to je ideální recept. Nicméně vy jste zmínil samozřejmě analgetika, která pomohou při bolestech páteře, ovšem analgetika nejsou řešení. Analgetika neřeší právě tu příčinu té bolesti, jenom tlumí bolest. Takže jak bychom vlastně měli zabránit, aby vůbec jsme tu bederní páteř měli poškozenou?
Víte, člověk by se měl pohybovat. Já mám hrůzu úplně z toho, že ty malí děti teď jsou u počítačů a nemají pohyb. A tady jenom vlastně tím pohybem se vyživuje ta tkáň mezi těma obratlema, ty plotínky. Takže pohyb je úplný základ. Kdo nemá pohyb, tak si poškozuje páteř.
Takže chůze opět ten nejlepší lék.
Ano.
V rubrice Styl 2015 povídala Alena Kumstýřová i dnes chiropraktika Vinci Lásla. No a praktická ukázka, jak zvládnout právě popsaný cvik vhodný pro bederní páteř, nechybí ani dnes na Facebooku Dvojky. Jenom doufám, že Facebook se už zpamatoval z celosvětového výpadku a vy se budete moct na Facebooku Dvojky o tom přesvědčit. No a zítra poradíme všem, kteří mají potíže s hrudní páteří.
Krásný den se přede mnou otevřel, já do něj vcházím. Mezi nebem a zemí
tam štěstí není. Je blízko nás a každý je jak svůj strom, do země sází. Strom svých nadějí a radostí, strom svých dnů. Tichá píseň zní, když stromy větve své vzpínají, té modlitbě stromů nasloucháš. Posedlá svůj den žít. Bouřný vítr stromky dnů ohýbá, květy z nich klátí. Ale naději mých zítřků nic nevyvrátí. Zas krásný den se přede mnou otevřel, já do něj vcházím. A stejně jako každý z nás svůj stromek sází. Tichá píseň zní, když stromy větve své vzpínají, té modlitbě stromů nasloucháš. Posedlá svůj den žít. Píseň zní, když stromy větve své vzpínají, té modlitbě stromů nasloucháš. Posedlá svůj den žít. Nasloucháš, posedlá svůj den žít.